Paní soudkyně, oznamuji pořizování zvukového záznamu.
Chtěla zdůvodnit, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo jsme vzali za jednoznačně prokázané a podstatné. A když je samozřejmě pak ukazují na písemné vypovědi rozhodnutí. Nicméně vzhledem k charakteru této kauzy nechci pouze odkazovat toto písemné rozhodnutí a budu se snažit alespoň ve stručnosti odůvodnění vám v tuto chvíli sdělit. Díky podanému návrhu na obnovu řízení jsme se museli vrátit o mnoho let zpět do okamžiku před téměř 10 lety v egyptské demokracii. Musím říct, že tato trestní kauza je svým způsobem výjimečná z mnoha důvodů. Nejen rozsahem trestního spisu, který v tuto chvíli čítá téměř 9000 stran, ale zejména tím, že právě s ohledem na místo, kde ke skutku došlo, ty prvotní úkony trestního řízení byly značně podhodnoceny, podceněny a značně následně stěžovaly práci orgánů činných v trestním řízení. Já chci zdůraznit, že náš senát nerozhodoval o vině pana Kramera, nerozhodoval o tom, jestli skutek spáchal nebo nespáchal. V rámci návrhu na povolení obnovy řízení rozhodoval o tom, zda důkazy, které jsou z jeho strany a ze strany předkládány, jsou nové důkazy a nové skutečnosti, které by mohly ve věci toto rozhodnutí původní změnit. Já chci zdůraznit, že v tomto řízení neexistuje různý princip, čili my nemůžeme hodnotit a jakkoliv revidovat předchozí rozhodnutí, ať už tohoto soudu, a už vůbec ne soudu odvolacího, dovolacího nebo soudu ústavního. To nám prostě nepřísluší. My se musíme pouze skutečně zabývat těmi novými skutečnostmi a důkazy, které vyhodnocujeme. V této souvislosti bych chtěla říct, že návrh na povolení obnovy řízení, který byl podán v loni červenci, není první návrh na povolení obnovy řízení. Návrh byl podán už 31. července 2018. Pokud jsem si porovnala ty návrhy, v podstatě byl z velké části totožný s tím, který byl podán v současné době. Snad s výjimkou jednoho dodatku znaleckého posudku pana profesora Steinera, který byl vypracován až v účastní politické. V tom původním řízení ve věci nároku na povolení obnovy řízení v podstatě k žádnému jednání ani nikdy nedošlo, protože se tam poměrně dlouhou dobu řešila otázka podjatosti, jak předsedkyně senátu, zvětšího soudu i celého senátu, tak následně podjatost senátu, vrchního soudu a další. Nakonec ten návrh na povolení obnovy řízení byl vzat zpět, konkrétně 12. dubna 2021 a soud to vzal na vědomí usnesení z 28. dubna. A s velkou pravděpodobností se domnívá, že to bylo mimo jiné i proto, že už tehdy bylo zřejmé, že od 1. ledna 2022 začne platit novelizované znění paragrafu 30 odstavec 4 trestního řádu, které říká, že řízení o návrhu na povolení obnovy řízení musí rozhodovat soudce a přísedící, který tak rozhodoval to řízení původní. Tato novela skutečně 1. ledna loňského roku platit začala a půl roku po účinnosti této novely byl tedy podán současný návrh, který projednáváme, návrh na povolení obnovy řízení, a to konkrétně 11. července 2021. Já než dojdu k těm důkazům, které byly předkládány, bych si jenom ve stručnosti dovolila poukázat na určitou genezi celého případu. Skutek, který byl projednáván v původním řízení, se stal téměř před 10 lety, koncem července roku 2013. Pan Kramný byl nějakou dobu v Egyptě egyptskými úřady zadržován, vlastně se vrátil koncem října 2013 a následně 17. února 2014 byl zadržen za vazby a bylo mu sděleno obvinění. Od obžaloba v této věci, poté kdy proběhlo přípravné řízení, byla podána 12. května 2015 a odsuzující rozsudek byl vyhlášen 7. ledna 2016. Následně rozhodovaly všechny instance soudů v České republice, tedy jednak soud odvolací, první soud v Olomouci, a to konkrétně 1. června 2016. Na základě podaného rozhodoval nejvyšší soud České republiky 16. 3. 2017 a konečně i vzhledem k podání ústavní stížnosti ze strany pana Kramného rozhodoval i ústavní soud České republiky 20. února 2018. Jak dovolání, tak ústavní stížnost byly odmítnuty. Samozřejmě vzhledem k tomu, že rozsudek je dosud pravomocný, bylo zamítnuto také odvolání pana Kraného vrchním soudem v Olomouci. Jak už jsem uvedla, nový návrh na odvolání obnovy řízení rozhodu doručen 11. 7. 2022, obsahoval řadu návrhů, o kterých se obhajoba domnívá, že jsou skutečnostmi novými, ať už jde o navrhovaný výsled klinického patologa, žádání skartačního protokolu, dokladů k vůbec existenci a oprávnění činnosti znaleckého ústavu České Budějovice a řada dalších, kdy o těchto nálezích jsme rozhodovali ve středu, některé z nich byly zamítnuty, jak jsem se snažila ve středu zdůvodnit. U některých návrhů sama obhajoba nakonec od jejich provedení ustoupila a řadu návrhů jsme také v tom řízení 29. prosince provedli. Snad ještě k tomu, proč byl návrhem na povolení obnovy řízení pověřen tento senát a konkrétně já jako předsedkyně senátu. Už jsem hovořila o ustanovení paragrafu 30 odstavec 4 trestního řádu a praxe vyplývá to z rozhodnutí práce trestního soudu v Ostravě je taková, že na trestním úseku soudci na prvním stupni, nás asi zhruba 10 v tuto chvíli, je vypracován systém, kdy okamžiku, kdy je podán žaloba, pak podle počtu, podle obsahu, rozsahu spisového materiálu jsou vytvořeny určité balíčky a z každého toho balíčku každý soudce dostává po jednoho spisu, až se střídáme všichni, kolečko se opakuje. Stejně tak po účinnosti novely ustanovení paragrafu 30 odstavec 4 trestního řádu byl vytvořen takovýto samostatný vzorkách balíček pro tedy návrhy na povolení řízení a 11. července 2022 se v tomto balíčku byla na řadě zrovna já a můj syna. Pokud se vrátím k těm návrhům, které obsahoval návrh na povolení obnovy řízení, pak v podstatě po vyčlenění těch návrhů, které už jsem hovořila, zbyly vlastně dva okruhy těchto návrhů. Jednak poslechy telefonních hovorů, které byly namítány, a jednak předložené nové znalecké posudky. Pokud jde o odposlechy telefonních hovorů, pak musím přisvědčit tomu, co tady zaznělo v závěrečné řeči pana státního zástupce ve středu, že to jsou důkazy, které nejsou nové. Ty odposlechy telefonních hovorů byly k dispozici již v úvodním řízení, a to jak přepisy těchto hovorů, tak samozřejmě CDčko s jednotlivými nahrávkami. Pokud jsem důkladně, a myslím si, že skutečně důkladně, prošla celý spisový materiál, v průběhu toho řízení před soudem žádná ze stran nepožadovala přehrávku jakéhokoliv záznamu telefonního hovoru, spokojila se s konstatováním jednotlivých přepisů a žádné změně těch přepisů samozřejmě ani v jednotlivých hovorech od té doby nedošlo. Čili skutečnosti, které jsou uváděny v jednotlivých hovorech, byly zřejmé už v tom původním řízení. Není povinností při odposlechu záznamu telefonního hovoru, pokud jde o přepisy, vyhotovovat doslovné přepisy. Jedná se o to, že většinou se jedná o další hovory, se dělají pouze přepisy obsahové, ale samozřejmě tak obsah musí odpovídat tomu hovoru, který zazněl. Já sama jsem se setkala v mnoha kauzách, zejména drogových deliktů, s množstvím telefonních hovorů, které jsou zaznamenávány v průběhu toho řízení. A skutečně jsem se setkala s kauzou, kdy jsme několik dnů v jednacích sněmů přehrávali telefonní hovory, protože prostě strany požádali a nebylo jiné východisko, jak ten důkaz provést. V tomto řízení, v úvodním řízení, však tyto hovory byly provedeny zcela zákonným způsobem a to, že 1. prosince 2022 jsme to některé namítané hovory přehráli, nebylo proto, že by to byla nová skutečnost a že byly provedeny žádně v úvodním řízení, ale spíše proto, abychom odstranili nějaké dohady a domněnky, které z toho vyplývaly a které byly namítány. Já se v tuto chvíli zastavím jenom u dvou těch hovorů namítaných a sice hovoru na pojišťovnu a hovoru z této pojišťovny. Pokud je o ten hovor na pojišťovnu, v podstatě se jedná o dva hovory. Ten první byl velmi krátký, kdy pak mi děloval, co se stalo, a ten druhý byl už trošičku delší, kdy na žádost operátorky sděloval určité skutečnosti, které byl žádat. Pokud je v návrhu na povolení obnovy řízení namítáno, že měl na základě připravené pojistné smlouvy racionálně, stručně, věcně a orientovaně nahlásit operátorce číslo pojistné smlouvy, se přiznám, že konkrétně tuto formulaci se bude v rozsudku ani v žádném dalším rozhodnutí nenalezla, ale mohla se tím přehlédnout. Já jsem to opakovaně hledala konkrétně v rozsudku nalezacího soudu na straně 96 je uvedeno, že, cituji, klidně mohla na asistenční linku Allianz pojišťovny, má připravené smlouvy, plynule komunikuje s operátorkou, sděluje vyžadované údaje. Pokud jsme si ten hovor pustili a já jsem si teda ty hovory pouštěla opakovaně a vícekrát, je pravdou, že zcela minule mě to rozhodně nebylo. To emoční zabarvení samozřejmě slyšeli všichni, kdo ty hovory tady na cizíní si poslechli. Nicméně musím konstatovat, že obsah toho hovoru byl zcela přesný a to, jakým způsobem byl tento hovor popsán v odůvodnění rozsudků, je tedy záležitostí těch, kteří ta rozhodnutí vypracovávali, jakou formulaci tedy volili, ale rozhodně má žádný podstatný vliv na podstatu věci samotné. Pokud jde o ten hovor s tetou pana Krvného, ten hovor byl poměrně dlouhý, má 32 stran a já i u přehrání toho hovoru 1. prosince 2022 jsem si znovu před pár dny ten hovor pouštěla a provedla jsem si doslovný přepis mezi 28 a 30 minutou tohoto hovoru, kdy tady musím dát za pravdu tvrzení obhajoby, že je ve všech téměř rozhodnutích konstatováno, že při hovoru s tetou uvedl odsouzený, že mu všechno vyšlo i toto mediktě. Konkrétně tato formulace hovoru skutečně nikdy nezazněla. Z toho, jak se hovor přehrál. A pokud jsem si tedy doslovně přepsala zmíněný hovor, na odsouzení se hodně říká, já mám proto ten šestý smysl, který mi říká, na tom konci budu já ten vysmátý a ten, co se bude mít dobře. Já to pořád tak cítím a tak, jak jsem cítil, že to zrušení toho zákazu přijde ze dne na den, což jsem měl pravdu. A nevěděl jsem, kdy to přijde, ale věděl jsem, že to přijde ze dne na den. Tak jak přišel zákaz lídení prostě zrušený a všichni mě strašili, že bude soud, že budu muset dokazovat, že jsem to neudělal. A tak sám cítím to, že na tom konci, jestli to bude za rok nebo za dva, to já zase nevím. Já cítím to a mám to v sobě a cítím, že já budu ten, kdo na to bude dobře. Jo, to znamená, jak po finanční stránce, tak po psychické stránce budu vyrovnaný, spokojený. A já budu ten, kdo se prostě bude smát. A já to sobě mám, cítím to a myslím si, že mě to nesklame. To by měl být doslovný přepis 28. až 30. minuty tohoto hovoru. Skutečně v tomto přepisu tedy zmínka o tom, že mu všechno vyšlo, to v tom Egyptě nepadá. Nicméně, myslím si, že z přepisu toho hovoru je zřejmé, že se tam skutečně o té situaci v Egyptě hovoří. A to, že si snad tuto větu mohl někdo vyložit nějak jinak, je už věc vedlejší. Tolik tedy hovoru. Ještě snad úplně na závěr, pokud jde o kauzy, kde těch hovorů, jak už jsem uváděla, jsou stovky, není ani v silách policejního orgánu prolézt poslovní přepis tak, aby skutečně bylo zaznamenáno z toho hovoru vše. Ale jak říkám, podstatný je ten obsah hovoru, který samozřejmě nesmí být nijak měněn. A pokud jsou jakékoliv pochybnosti, je na stranách průběhu trestního řízení, aby byly odstraněny a aby bylo požadováno přechání. Pokud jde o znalecké posudky, které v této věci jsou samozřejmě stěžejní. Tady bych si chtěla říct, že znalecké posudky předkládané Ukrajinou, znalecké posudky pěti znalců, z nich bohužel do konání veřejného zasedání v roce loňského roku jeden zemřel a posudkovat jsme ho již nemohli, pana inženýra Kokoše. Nejsou prvními znaleckými posudky, které obhajoval v této věci předkládá. Již v tom původním přízemí byla předložena řada posudků, které byly vypracovány na žádost obhajoby. Posudek pana doktora Štefana, posudek inženýra Kalihody, a dále posudky lékařů doktorů Šparkaše a Matulaka. Nynější posudky, které jsou předkládány, jsou posudky pana docenta doktora Pilína, pana profesora doktora Steinera, kteří vypracovali vždy samostatný posudek, včetně jeho doplňků. A dále je to společný posudek tří znalců, a to docenta inženýra Horáka, doktora Šipárka a zmiňované zemřelého inženýra Josefa Kokeše. Tyto posudky byly vypracovány v roce 2017, jejich dodatky pak v roce 2018 a poslední dodatek znaleckého posudku pana doktora Steinera už, jak už jsem zmiňovala, 2. března 2017. 22. Těm posudkům bych chtěla říct úvodu, jak už tady také zaznělo, jak na začátku veřejného zasedání, kdy paní Hákyně zdůvodňovala podání návrhu na povolení obnovy řízení, tak to už se zaznělo částečně i v závěrečné řeči prostředu, že naše dosud platná judikatura považuje za nový a vhodný důkazní prostředek nový znalecký posudek, pokud obsahuje nové skutečnosti a nebo využívá nové vědecké metody. Senát rozhodně žádným způsobem nepochybuje o odbornosti, erudovanosti a zkušenosti všech znalců, kteří tyto znalecké posudky vypracovali, předložili a předstoupili s nimi před tento senát a své závěry tady také prezentovali. Současně ale musím říct, že jsme dospěli k závěru, že ty posudky nelze vyhodnotit jako předložení nových skutečností, ale jako předložení jejich odborného názoru, který je jiným odborným názorem ve věci. Znalci zkoumali to, co bylo zkoumáno v původním řízení. Navíc, pokud jsme tady vyslýchali pana doktora, pana profesora Steinera a pana docenta Filína, ani tyto znalci, kteří podstatě ve shodném časovém okamžiku a zkoumali stejné histologické materiály, ani oni se zcela neshodli ve svých závěrech, pokud jde o ten nález kontrakčních pruhů, fragmentace vlákna a podobně. Pokud vyjdeme z těchto postupků a budu citovat závěry konkrétně pana docenta Klína, pak ten závěr svého postupu uvádí, v době smrti se nelze objektivně vyjádřit. To zaznělo už i v původním řízení, protože s ohledem na to, jak už se to naznačilo, dokázalo, nebo spíše nedokázalo ohledání stačinu na místě samém, byly značně nedostatečné podklady pro stanovení takového závěru. Dále pan docent Pirin uvedl příčinu smrti nelze s určitostí stanovit. Dle mého názoru nelze prokázat úraz elektrickým proudem, tedy výslovně ve svém znalském uvádí, že je to jeho vlastní názor. Dále uvedu, že příčinou smrti mohla být náhodná zástava srdeční přídele opakovaných průjmer a později převažujícím zvracení. Vyslovil tedy další nějakou svůj názor a domněnku, která ale nekoresponduje s tím, co bylo zjištěno při nálezu obou poškozených, kdy tam určitě ještě nějaké zbytky stolice otrávené byly a sám znalec veřejného zasedání připustil, že tato skutečnost je zvláštní. Navíc známky dehydratace už se u nás s ohledem na transport těl a její vazonoci nedali zjistit a jak vyplývá z těch jednotlivých zpráv z těch ptáků a z toho kytě ani nikdo řešil. Když se podíváme na to, jak jsem si prohlížela ty fotografie s označeními, které se v podstatě dostaly až po značném časovém odstupu k nám do republiky, na tom místě činu v podstatě žádné nějaké úkony trestního řízení se mě neprobíhaly. Tak jak by byl ramadán, když vlastně ani přivolaný lékař nic bližšího s těly zemřelých nečinil a dal pokyn nelegálce, aby přikryla obětěla. Nebylo ani zjištěno, kdy konkrétně z pokoje obětěla byla odvezena, za jak dlouho se dostala do platících boxů, za jak dlouho potom a za jakých podmínek byly prováděny bitvy v bytě a podobně. Dále tento znalec vyslovil až u veřejného zasedání 25.11. lidského roku svou další domněnku, že by se mohlo jednat o kardiomyopatii, kterou nikdo neřešil. Je to zase názor pana znalce, který je možno určitým způsobem polemizovat, když pro takový závěr samozřejmě nejsou žádné konkrétní údaje a zejména předpokládat, že by v takovéto situaci došlo ve chvíli, a to vůči oběma poškozeným současně, za situace, kdy se jinak jednalo o dvě zdravé ženy, navíc určitý o matku a dceru, čili ani ne stejného stáří, lze jen velmi stěží předpokládat, že by příčinou smrti skutečně mohla být kardiomyopatie. Následně potom ten společný, ještě zpět ke znaleckému posudku pana docenta Pilína. Pan docent Pilín v rámci své prezentace, kterou tady ukazoval na monitoru jednací síní, demonstroval řadu snímků z odborné literatury, které dokládají, jak vypadá místo na kůži po zásahu elektrickým proudem. Ukazoval uchýře, popáleniny a tak dále a vzdomal zejména poškozené kalárky kravné, nic takového zjištěno nebylo. Zabýval se samozřejmě také tou skvrnou na krku Moniky Kravné. K tomu bych chtěla říct, ale že sama Odhajová předložila v rámci už toho návrhu projednávání návrhu na povolení odvolání řízení jeden z listinných důkazů, a to knihu autoru profesora Salupa Bernarda Knechta, která pojednává o úmrtí elektrickým proudem. Ona ji předložila trošku z jiného důvodu, nicméně v té kapitole 12, která byla předložena, a to konkrétně tedy jak v anglickém originále, tak v českém překladu, je mimo jiné na straně 329 této knihy také pasáž nazvaná Proudové známky. Tak bych si zase z té knihy dovolila chvíli citovat. V bodu dotyku s povrchem těla může zásah proudem způsobit kožní léze, to je popálení či proudové známky. Jsou to místa, kudy proud do těla vstoupil, ovšem v místě vyzemění těla se může také vyskytovat další taková známka. Zde však musíme zdůraznit, že i po smrtelném zásahu elektrickým proudem nemusí být nalezený vůbec žádné stopy na kůži, díky čemuž je diagnoza závislá na okolnostech takového úmrtí. Pokud tedy tělem prochází proud, může ale také nemusí být pozorován na kožní léze. Závisí to na hustotě průchodu proudu ve smyslu velikosti plochy zasažené pokožky a hodivosti, která je obvykle podmíněna hodkostí materiálu. Současně paní Bohatkyně v souvislosti se znalcem docentem Pivínem v rámci své závěrečné řeči vyzvedla, že právě ze strany tohoto znalce byla použitá při zkoumání nová vědecká metoda. Tady chci uvést, že skutečně pan znalec v rámci své výpovědi hovořil o jakémsi výzkumu a vedl, že hledal nějakou práci v odborné literatuře, která by prokazovala barvení popáleného místa leteckým proudem nebo červením. Zároveň si pak položili otázku, zda vlivé podstatné autorizí nemůže dojít k natrávení kolorného maziva, tak, aby došlo k pozitivnímu barvení toho červení. Vypracovali proto návrh studie, pro který získali pochopení a byla schválena etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty, kdy provedli zkoumání na zhruba 40 případech zemřelých osob v různém časovém úseku. Tolik tedy nějakému tomu výzkumu pan znalec uvedl a ke konkrétnímu dotazu paní obhájkyně, zda tato práce již byla někde publikována nebo veřejně vědecky prezentována, znalec v podstatě neodpověděl. Máme tedy za to, že takováto studie tam úplně nemůže být považována za nějakou novou vědeckou metodu, tak jak to má na mysli platná publika. Ten poslední znalecký posudek celkem 3 znalců z různých oborů se víceméně postavil do role revizních znalců, kdy hodnotil závěry všech předchozích znaleckých posudků, způsob položení otázek, následně interpretaci odpovědí, což skutečně znalcům nepřísluší. Větší polovina obsahu posudků tvoří výpis z jednotlivých znaleckých posudků a protokolu hlavní výčení a vlastní protokol a z velké části obsahuje také vlastní posudek, velké části obsahuje obecné pasáže, tedy fyzikální podmínky nutné pro úraz elektrickým proudem, účinky elektrického proudu na lidské tělo a teoretické varianty možného zásahu elektrickým proudem, a to jak samostatně každou osobu zvlášť, tak společně. Současně je u těchto teoretických variant uvedeno, ve kterých případech by mohla být způsobena smrt a ve kterých je to zcela vyloučené. V podstatě tady znalci při vypracování toho svého znaleckého posudku už nic sami zkoumali, ale vycházeli převážně ze závěru znaleckých posudků pana docenta Pivína a profesora Steinera a uzavřeli, že nelze vyslovit jednoznačný závěr, že na tělo zemřelých působil elektrický proud. Současně však jedním duchem dodávají, že pokud byly zjištěny při histologickém vyšetření myokardu nálezy určité, pak tyto nejsou specifické pouze pro úraz elektrickým proudem. Tady bych chtěla zdůraznit, že ani původní znalci v původním řízení žádný zcela jednoznačný 100% a kategorický závěr v tomto směru nečiní. Řekli, že to nálezy na myokardu, které jsou nálezy, které odpovídají mimo jiné i úrazu elektrickým proudem. Znalci nový, tedy pan doktor Šňupárek, inženýr Horák, inženýr Kokeš, připustil jedinou možnou teoretickou variantu, když mohlo dojít k smrti elektrickým proudem obou současně, pokud by byly těsné obětí a současně mokré prostředí, například ve sprše. Já bych závěrem chtěla říct, že způsobilost nově předkládaných skutečností a důkazů změnit návrhem na povolení obnovit zpochybňované rozhodnutí. Je třeba hodnotit ve vztahu ke skutečnostem a důkazům, na jejichž základě se utvořilo skutková zjištění a v žádném případě je nelze hodnotit izolovaně. My tady máme závěry znalců, které nejsou zcela kategorické, ale ve smyslu dle mého názoru nelze s určitostí stanovit podobně a vycházejí z určitého izolovaného posouzení skutečnosti. Soud ale všechny závěry musí hodnotit komplexně a ani tyto nové znalecké posudky nevyvracejí jednu základní prokázanou skutečnost. A to, že obě ženy v Egyptě nezemřely přirozenou smrtí. Bylo to v delším časovém období, kdy je už nikdo neviděl a kdy někdo po celou dobu s nimi v kontaktu byl právě pan Petr Kramer. Úplně závěr bych chtěla dát za pravdu paní Pohárkyni v tom, že jsem si vědoma toho, že i v Egyptě platí pouhou zákon. Nicméně jsem přesvědčena, že tam neplatí řada zvyklostí a zákonitostí, které jsou pro nás ten plán zcela běžné. Tolik tedy ke stručnému odůvodnění vyhlášeného rozhodnutí. Strany samozřejmě mají právo s naším rozhodnutím nesouhlasit, podat si stížnost, o které by rozhodoval vrchní soud v Olomouci, nebo se právě stížnosti vzdát, nebo si ponechat lhůtu na rozmyšlenou, a tady pouze 3 dny od okamžiku oznámení. Můžete se samozřejmě poradit se s tím.
In dubio pro reo, netleskám, netleskáme, 50. léta, paní soudkyně. V případě pochybností ve prospěch obviněného. Doktor Cepl
starší.
Doktor Cepl, první soudce ústavního soudu, řekl, nevsuďte formálně, naplňujte ducha zákona a spravedlnost.
Já požádám justiční stráž, aby postupně veřejnost opouštěla.
Rozhodujte spravedlivě. Proces výhadu
zákona. Bývá boží spravedlnost.
Jo. Pojďte. Výrok prezidenta Gada.